Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати Олександра Володимировича Сиченка, сина письменника Володимира Малика, голова благодійного фонду імені Володимира Малика, заслужений лікар України, заступник головного лікаря Лубенської лікарні інтенсивного лікування, члена Національної спілки журналістів України. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ну що ж, пане Олександре, звісно, що говорячи про таку легендарну постать, про людину не тільки, яка прославилась і прославила Україну, і, скажімо так, багато хто знає вашого батька як відомого письменника, але і прожила, знаєте, таке непересічне життя, в якому були і голодомори, були і війни, були і ще багато різних речей. Ми знаємо, що ваш батько в 42-му році потрапив в полон до німців, так? Ну, це взагалі. І все одно захотів повернутися на батьківщину, хоча після німецького полону, так, на більшовицьку Росію, ну, Радянський Союз, скажімо так, повертатися було, ну, можливо, десь в чомусь і самогубство. Про все це ми поговоримо, тому що є скарб просто гігантський, і ви є зараз носієм цього скарбу у біографії вашого батька і літературної спадщини. Але я хочу розпочати, знаєте, можливо, трошечки не класично, тому що ми будемо і так про це багато говорити. Я думаю, вас запитували багато про це. Але я запитаю, що стосується сім'ї. Бо кажуть, що коли великі займаються творчістю чи ремеслом, яке їх прославило, то на дітей часу не вистачає. Вашому батьку на вас час вистачало?
Вистачало. На мене і на мою сестру Ларису, яка на 3 роки молодше мене, на сім'ю вистачало часу. Мабуть, за рахунок творчості, але вистачало.
А як відбувалося ваше спілкування? Він вам щось розповідав? Чи це просто були якісь ігри? Чи це було навчання? Така певна педагогіка? Як це відбувалося спілкування?
Батько був по професії педагог. Він закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, викладав у школі українську, російську мову і літературу. І, звичайно, як педагог, він впливав на нас вже з наукової точки зору. В всякому разі, я пам'ятаю з дитинства, я рано почав читати. Ще в школу я не ходив, а я вже читав. Ми навіть пробували з ним вчити німецьку мову. Він знав німецьку, польську мову. Хоча потім я вже вчив англійську мову. А в процесі от життя, навчання, я б сказав би так, він ніколи не давив. Він дозволяв нам йти своїм шляхом, але контролював, підправляв. І коли я в школі писав твори, і вони мені вдавалися, і всі мої співучні товариші по класу так дивилися, це, мабуть, тобі батько допомагає. А такого ніколи не було. Він перевіряв, він міг підправити мою орфографію, але на зміст ніколи не впливав і не підказував. От, у всякому разі, він багато чого знав, і не тільки в мові, і в математиці, тому я любив не тільки мову, а й математику, фізику, хімію. Батько привчав мене до роботи руками. Він хоч і вчитель був, але прекрасно вмів все робити. І був прекрасний будівельник, і сам свою машину ремонтував. І це також допомогло мені в житті. Його приклад, його відношення до життя, його відношення до праці, до людей. От, мабуть, цим впливав він найбільше.
От. Ваш батько народився 21 лютого 1921 року, власне, наша тема і прив'язана до сотої річниці з дня народження цього видатного українського письменника. Скажіть, будь ласка, от як зачепила і в якій мірі зачепила вашого батька трагічна дата Голодомору 32-33 і 46-47 року?
Народився Володимир Кирилович Сиченко в селі Новосілках Бишівського, потім Макарівського, нині вже, мабуть, Фастівського району Київської області, на прекрасній подільській землі, серед розкішної природи над Ірпенем, як він її страшенно любив. І потім дуже горював, що вона була споплюжена бездумною меліорацією в повоєнні роки, і навіть не дуже хотів потім уже і їздити туди, бо казав, що це зовсім не моє село, не моя природа. Батьки його були прості люди, з цього ж села, з Новосілок. Батько закінчив 3 класи церковно-приходської школи, а мама, вона взагалі практично могла тільки по складах писати. Але вони були, от я їх пам'ятаю добре, дуже інтелігентні внутрішні люди. Вони не дозволяли собі жодного лихого слова. По життю були правильні, дуже працьовиті. І, мабуть, таким чином і виховувався малий Володя, і потім його братик Миша, який народився в 24-му році. І вже в ранні роки, от батько розповідав, він відчував потяг до творчості. Спонукало в цьому, мабуть, і ще те, що їхнє село Новосілки було підшефним селом Вувку. Це управління кінофікації. І тому десь із 27-го року це село приїздили пересувні установки, які показували кінофільми. Для селян, особливо для дітей, це було подія. І батько все життя згадував той самий перший свій фільм, який він бачив, це «Тарас Трясило», про козаків, як вони вибирають Тараса Трясила атаманом, кидають на його голову там грязюку. Це була така цілий обряд. І потім інші фільми. Батько їх переповідав вдома, переповідав своїм товаришам. Таким чином розвивалася його уява, його мова. А потім книги, які він було не просто, але він їх розшукував, здобував, читав. І коли вже настав час, страшний час 32-33 років, йому вже було 10, 11, 12 років, це вже більш-менш свідомий був хлопчик, він гостро це бачив, відчував, але не міг не пропустити його через своє серце і написав віршовану, 13-літній хлопчик написав таку віршовану поему про голод в Туреччині. Він розумів, що не можна писати про Україну. І прочитав цю свою поему зі сцени в кінці 33-го року своїм односельцям. Люди плакали, хоча це вірші були, звичайно, дитячі, але вони зачіпали за живе. Після чого батька викликали в певні органи і сказали, що якщо син буде продовжувати в цьому ж напрямку, то їхати йому до білих ведмедів доведеться. Тоді батько провів роботу виховну з сином. Як казав мій Володимир Кирилович, що це були перші рецензент його, такий жорсткий, з рівенцем, щоб більше подібних речей не писав, бо це було небезпечно. От. Але пізніше, вже в кінці 80-х, на початку 90-х років, по-моєму, до 93-го року, Володимир Кирилович написав оповідання «Маня», яке описує жахливу подію, яка трапилася з його сусідкою, товаришкою його дитячих років Манею. Це важка історія, і це оповідання є опубліковане. Звичайно, можна з ним ознайомитись. 47-й рік він не пригадував, він важко його пережив, мабуть, та й війну. І взагалі він казав, що моє покоління, ті, що народились на початку 20-х років, було викошене голодомором, війною, знов голодомором, то тільки одному чи двом з десяти вдалося його пережити. То він все життя мріяв написати таку велику епопею «Чорнобривці», яка відображала долю його покоління, долю людей, які пережили всі ці події. От. Йому повністю не судилося це зробити. Він написав першу частину «Двоє над прірвою» у вигляді такої пригодницької повісті і початок другого роману. От. Але залишилося в конспекті. Можливо, хтось реалізує з письменників колись цю тему. Дуже цікаво.
Пане Олександре, знаємо, що ваш батько вступив до Національного університету імені Тараса Шевченка, але з війною навчання довелося трошечки призупинити. Він пішов до Народного руху опору і почав зводити оці фортифікаційні споруди, укріплення. Чи це відобразилося якось на його здоров'ї і на психологічному стані? Взагалі, як він той час пережив?
Так, він вступив до Державного університету на філологічний факультет у 39-му році, в 38-му році. Важкі передвоєнні роки, але молодість, бажання здобути знання, якісь перспективи надихали його. Він багато писав, віршував, можливо, не зовсім уділяючи увагу навчанню, бо десь місцями відставав. От, і ходив на літературні студії до Абрама Кацнельсона, потім до Андрія Малишка. І Андрій Малишко відібрав кілька його віршів і опублікував у журналі в 1940 році. Перші його твори з'явилися в 1940 році. З того часу йому і стаж нараховувався, між іншим, письменницький. Так уже пізніше. І на 41-й рік були заплановані видання ще кількох творів його поетичних, віршованих Малишком. Але не судилося. Почалася війна. Батько казав, що відчував якусь в повітрі тривогу. Він бачив ці ешелони з танками, з гарматами, які йшли на захід. Казав хлопцям: хлопці, буде війна. Та ні, ну що ти, у Сталіна договір з Гітлером, війни не буде. Але 22 червня 41-го року серед ночі почулися вибухи, і Київ був вже атакований німцями, бомбили, бомбардували. І студентів через кілька днів, хлопців, направили на укріп роботи, на оборонні роботи під Києвом. То там рили вони рови. Я не знаю, чи це було народне ополчення. Тут це були студенти, яких організували і направили на ці роботи. Потім їх перекинули на харківський напрямок, і чомусь пішки на чолі з Руськом, ректором університету, вони йшли в напрямку Харкова, працювали по дорозі в селах, урожай збирали там. От, потім їх погрузили все-таки на потяги і до Харкова переправили. Там також продовжили вони ці роботи оборонні, працювали у колгоспах під Харковом. Частина студентів була евакуйована в Середню Азію, частина залишилася. І потім вся ця територія і Харків включно опинилися в котлі. У тому котлі, про який ми знаємо, трагічні ці події великі відбулися. І Володимир залишився в Харкові та ще й попав під бомбардування. Під час цього бомбардування йому розбило праву ступню, пошкодило і переламало кілька пальців. і ліва нога була травмована. Але однак він і ще кілька його студентів вирішили добиратись додому. І пішки в листопаді 41-го року при 20-градусному морозі, на той час була рання, дуже рання зима, вони йшли в сторону Києва. Майже весь час пішки. Як він ці кілька тижнів ішов, він описав в своїх спогадах. Між іншим, пройшов він і Лубни. Кілька разів був на межі того, що його могли б схопити. От, виручали люди, прості люди, які давали десь поїсти, обігрівали. І от він дійшов до Києва. Перед Києвом комендантська година, ніч перебути, 20 градусів морозу. Дніпро скований льодом, по льоду дорога, просвітлюється прожекторами. Якась одинока постать з'явилася, її скосили кулеметною чергою. І батько вимушений був всю ніч провести у вирві на березі Дніпра, якось не замерз, на ранок перейшов і таки добрався до рідного села, відігрівся, підправився. Але через півроку, влітку 42-го року, почалися облави. Молодь забирали насильно до примусових робіт у Німеччину. Випало в Німеччину йти його брату Михайлу. Його відібрали, а брат був 24-го року, він був молодший. Мати каже: Володя, Володю, іди ти. Ти старший, ти дужчий, ти, можливо, втечеш. Бо Миша там пропаде. І батько домовився із поліцаями, пішов Володя. І таким чином він провів у Німеччині на примусових тяжких роботах 3 страшних роки. Він також це описує. Ну, чудом він вижив там. Всяко бувало. Він і голодування оголошував, і попадав під бомбардування американців. От, і на роботах було кілька таких моментів, що він міг загинути. Ну, але пережив. Пережив. Американці звільнили його на початку 12 квітня 45-го року. Але, як ви правильно сказали, він не залишився. Він не залишився. Він рвався додому. Він рвався додому, до батьків. Він не знав, що з ними. От знав тільки, що і брат, і батько були мобілізовані і воювали. Живі вони чи ні, він не знав. Тому він всякими шляхами хотів добратись до матері. І він все-таки, як казав, що зумів пройти усе, навіть підпис зробив лікаря там фізичному труду непригоден. Він побачив у когось таку довідку, зрозумів, що це може бути індульгенцією, і він ризикнув, розписався за лікаря сам собі і таким чином добрався додому. Ну, а там уже були перевірки, знов-таки непрості речі. Ну, от і все життя він відчував гніт оцього нагляду за собою, якогось відношення специфічного, непростого. Ну, так що це сформувало його життя, ну, на весь період до настання вже незалежності України.
З вашої ласки, пане Олександру, хочеться все ж таки трошечки більш детально, тому що я, читаючи біографію, також натрапляв на рядки, що в концентраційних німецьких таборах ваш батько неодноразово мав небезпеку смерті, переживав голод і різні тортури. Чи він щось вам особисто, чи, можливо, вашому брату розповідав взагалі, чи в вашій сім'ї була табуйована ця тема концентраційних таборів, чи все ж таки відкрита?
Ну, він був не в концентраційних таборах. Як остарбайтер, він не був військовополоненим, він був остарбайтером. Це були трудові лагері, які мало чим відрізнялись він від концентраційних. І коли їм стали приносити на ранок, обід і вечерю баланду, з якої виловлювали всякі блошиці, таргани, всякі кузьки, гнилу капусту і все інше, то він через деякий час оголосив голодування. Між іншим, це йому підказав хтось із військовополонених, бо поряд були концентраційні табори. І той військовополонений каже, що ви протестуйте, це нам не можна, нас розстріляють, ми військовополонені, а ви трудові полонені, і ви можете протестувати. От він оголосив голодування, він 10 днів не їв, а працював на станку, який шліфували великі вали для потягів, для коліс. От. І прямо на робочому місці він від голоду втратив свідомість, упав, і це спричинило велике обурення серед цих наших працівників, там, які працювали, та й перелякало німців, бо вже з наступного дня їм відновили пайку більш-менш нормальну і стали більш-менш нормально харчувати. Таким чином, це була його така перемога особиста і перемога його товаришів, по нещастю, по цих роботах. Пізніше його перекидали в депо, в Готу, потім у Ерфурт на роботи по відновленню, бо Ерфурт був розбитий, розтрощений бомбардуваннями, а це був залізничний вузол, і там потрібні були працівники. Він пригадує епізод, коли сирена, всі кинулись тікати, бо наліт американських бомбардувальників, і німці, і полонені наші робітники кинулись тікати разом. І бомби накрили не тільки вокзал і промислову зону, а і просто людей. І от бомба, яка летіла прямо на нього, якимсь чудом, упала десь за якихось 50 чи 60 метрів, кілька німецьких сімей загинуло, а його тільки засипало землею. Це доля секунди, десь гашетку натиснув льотчик пізніше чи раніше, і ця бомба могла б упасти прямо на нього. Іншим разом, знов-таки, на шліфувальному верстаті подавали величезні заготовки, кілька сот кілограм, які подаються краном. Робітник натиснув спуск ці деталі раніше, ніж треба, вона зірвалась. І каже, якби я якимсь рефлекторним рухом не відхилився на півметри, мене б розтрощило просто там на місці. Тому що та деталь важила десь 300 чи 400 кілограмів. Отакі деталі, багато таких їх було. Він, бувши там уже в 45-му році, тікав з свого лагеря, пробирався на схід, його впіймав жандарм. Але вже це було 45-й рік, не дуже там дослуховувались, хто це, що це. Документи він не показав, сказав, що він пекар. Його до пекаря відправили, пекар тут же розкусив, що він ніякий не пекар. Володя йому пояснив, що та я вагонетки на заводі, на хлібзаводі тягав, а не пік. Добре, сказав цей Макс Горлігер, він запам'ятав його прізвище. Добре, залишайся. І він залишився, ще й виручив кілька разів цього Макса Горлігера, коли вже прийшли американці, стало вільно, і там у них то грабували їх, то забирали дещо у німців, то він його там і оберігав, бо ця людина виявилась людяною. Таким чином, не просто там було, і він не любив цю тему, не дуже її розповідав. Уже після 91-го року ми з моєю сестрою Ларисою так кілька разів переконливо попросили його пригадати, і все-таки він сів і написав свої спогади, хай, можливо, невеликі, можливо, вони дещо такі схематичні, їх можна було б розвинути в цілий роман, але дуже цікаві. У нього ці спогади вийшли як така цікава, захоплююча повість. І я їх видав до його століття. Вони побачили світ ось щойно.
Ті, хто поверталися з полону німецького назад в рідні обителі, все одно були під пильним оком Комітету державної безпеки. Чи минула ця чаша вашого батька, чи все ж таки ні, і його в цій кабінеті сірі, страшні, все ж таки викликали на певні такі, в кавичках, гарні і приємні розмови?
Ну, безумовно. По-перше, після того, як він був переправлений американцями у зону радянських військ, він попав у фільтраційний табір. Там довгенько були співбесіди всякі, провокаційні бесіди. Забігали якісь хлопці і казали: «Пойдем на Запад, здесь нам не вижить». От, він розумів, що ці збуджені хлопці якісь непевні, що це провокатори і так далі. Він пройшов всі ці випробування, співбесіди, повернувся. І тут, уже коли повернувся, знов таки його викликали в НКВС. Знов розпитували, і зараз знайшлися документи. Директор Макарівського музею Віталій Гець знайшов їх і передав мені і моїй сестрі протоколи допитів деяких людей, які вказували на свої контакти перед війною з Володимиром Сиченком. Всякі там моменти були, і Віталієм Кулаковським, це друг Володимира, і по життю, і перед війною, і після війни. Це відомий історик, відомий письменник, редактор енциклопедії української. З Петром Сиченком, це також його друг, письменник. Так що це не обійшлося. І він і казав, що все життя я відчував, що за мною спостерігають. Багатьох знав особисто, тому змушений був частіше мовчати, намагатися говорити менше. От. І відчував це і по відношенню до, ну, по життю, навіть чудом якимсь він попав у літературу, тому що такі, як він, які пережили окупацію, а тим більше не тільки окупацію, а ще й були в німців, не по своїй волі, звичайно. Це вже були парії, це були люди такого другого сорту. І їм не було ходу, в принципі, ні в кар'єрі, ні в яких їхніх справах. Ну, але щасливий збіг обставин допоміг. От вийшло так, що він вчителював у Ясногородці. Якраз я народився в 52-му році, а в 53-му році він вчителював, якщо не помиляюсь, в Бишеві. Жили там з моєю мамою, і я маленький там жив, мені десь рік було. І підійшла вчителька. Вона з симпатією ставилась до Володимира Кириловича і сказала: «Володю, мій чоловік працює в органах. Він просив передати, що тобі краще звідси поїхати». Вона так сказала, це дипломатично, але це підштовхнуло Володимира Кириловича переїхати в Лубни на батьківщину своєї дружини, моєї мами Галини Левонтівни. От, таким чином, от, з 53-го року Володимир Кирилович став лубенцем. І це вже на все життя. Я тут народився в 52-му році, ну от, а моя сестра також народилась тут у 55-му році. Тут Володимир Кирилович вчителював, тут він став писати свої твори. Хоча, я ж вже сказав перед цим, поезії він писав з дитинства. І під час війни писав, і після війни писав. Більшість із них він спалив, знищив, або десь заховав і потім сам не знайшов. Залишилося дуже небагато. І я, якщо можна...
Чому він нищив свої твори?
Е?
А чому він нищив свої твори?
Ну, тому що там були нотки такі патріотичні, про Україну, про історію. І він, мабуть, розумів, що це, ну, це ризиковано. Це ризиковано. Їх могли трактувати по-різному. І це могло би йому коштувати свободи.
Я знаю, що відомий легендарний український письменник Максим Рильський сприяв тому, щоб деякі збірки видавалися. Чи зв'язували їх дружні, товаришеські якісь стосунки?
З Максимом Рильським Володимир Кирилович зустрічався тільки одного разу. В 47-му чи 48-му році він поніс свої віршовані твори, вірші до Максима Рильського, який тоді при спілці письменників був такий кабінет молодого письменника. Щось таке. І Максим Рильський там приймав. До нього зверталися молоді люди своїми творами. Він їх читав, оцінював. От він узяв збірку Володимира, сказав підійти місяців через два, через три. Володимир підійшов місяців через два, через три. Але на той час Максим Рильський вже пішов звідти. Там вже сиділа інша людина. І та людина, я не знаю, хто це, Володимир Кирилович не розповідав, не казав його прізвище, але він віддав цю папку, ці зошити, так от постукав по них пальцями і сказав, ні, нам це не потрібно. Вони дуже схожі на твори Косинки і інших репресованих поетів. Це нам не потрібно. Ми цього публікувати не будемо. А коли вже Володимир Кирилович вийшов і розкрив, то в цих зошитах було листочок, написаний рукою Максима Рильського, що твори талановиті, про розмір таланту ще судити рано, але цього письменника, мабуть, чекає велике майбутнє. Ну, тобто Максим Рильський позитивно оцінив творчість Володимира Кириловича. І от один із віршів того часу, 46-го року, «Червоні маки», от я хотів би, якщо можна, прочитати. Ці вірші присвячені поколінню Володимира. Це поколінню, яке практично те, що я казав, яку викосили голодомори, репресії, війна. Де з 10 хлопців лишилося один чи двоє, ті, що прожили. І «Червоні маки» недаремно і зараз вважаються квіткою пам'яті. І вона стала символічним в пам'ять про загиблих у війну. 9 чи 8 травня ми прикрашаємо себе цією квіткою мак. Осипаються маки у житті, отцвітають, як вечір на сконі. То не маки, а дні пережиті, облітають, мов маки червоні. В серці терпко від жалю розмаю, в серці виразки ниють полинні. Хто осінню печаль розгадає про утрачені дні на чужині? Вони впали на ниви нерідні, розгубилися між богилою. Хто ж збере їх, чужі та безплідні? Хто згадає хоч словом сльозою? Ні, не хочу, щоб хтось їх оплакав. Сам у тузі гіркій не заплачу. Тільки жаль облітаючих маків, тільки жаль нашу юність гарячу. Обірветься остання пелюстка, отцвітуть мої дні волошкові, і душа, як нетоплена пустка, не зігріє холодної крові. Осипаються маки у житті, обсихають, як випита чаша. То не маки, а дні пережиті, то не маки, а молодість наша. Він би став прекрасним поетом. Але поезія, ну, як прояв таланту літературного, зіграла, я впевнений, значну роль у його становленні як письменника. Тим більше, що Володимир Кирилович почав свою літературну діяльність як письменник дитячий і своїми героїчними казками-легендами. «Журавлі-журавлики», «Чарівний перстень», «Месник із лісу», «Воєвода Дмитро», «Микита Кожум'яка». І ці чудесні, прекрасні легенди, мені здається, і зараз якось недооцінені в нашій дитячій літературі, тому що вони унікальні. Ну, подібних нема. Це не просто дитячі вірші, це справді героїчні легенди, які налаштовують дітей, вчать їх уже з малих років патріотизму. Пригадую, 5 років тому у Кременчуці урок літератури рідного краю. Центральний зал міста Кременчука, це зал десь на 1000-1100 чоловік. Зібралися діти 5-9 класів, авіаційного ліцею, десь 800 чи 900 дітей було в цьому залі. Цей урок літератури рідного краю був присвячений 95-літтю Володимира Малика. Діти ставили постановки, були музичні там номери, я виступав. І запам'яталися дві дівчинки, які робили інсценізацію журавлів-журавників. То я скажу так, 2 години в російськомовному місті Кременчук, муха могла пролетіти, діти слухали. Тільки кілька дітей вийшли з зали, а так всі сиділи і слухали. Це неймовірно. А коли читали ці дівчинки «Журавлі-журавлики», то взагалі була така тиша, всі просто слухали, сприймали це з душею. І дійсно, якщо почитати цю невелику легенду, то зрозумієш, вона зачіпає. І взагалі-то мій один з перших таких спогадів життя, я 5-річний, це десь 56-й рік, мабуть, я читаю «Журавлі-журавлики» перед аудиторією. Мабуть, це було медичне училище Лубенське. Зал був десь, чоловік, можливо, там 50-60, сиділи і слухали. І я їм читаю, що в давнину глибоку, як війна була, дівчинка Наталочка у батьків жила. Як грибок маленька, ніби льон біленька, ніжками тупу, скаче по степу. І далі розвиваються події. І вона попадає далеку Туреччину. Потім її рятує той журавлик, якого вона порятувала з підбитим крилом в Україні. І вона вертається до своїх батьків на крилах журавлів. Оце така невелика ця легенда. Ця легенда його і привела в велику літературу. А потім вже пішла проза, і батько казав, що останні свої поетичні речі він написав, мається на увазі вірші, десь в 55-му чи 56-му році. Все, він більш до поезії не повертався.
Олександр Володимирович, ви очолюєте фонд імені свого батька. Я ось знайшов, що до 100-літнього ювілею з дня народження вашого тата на місцевому радіо можна буде почути уривки з різних творів письменника у виконанні учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл Лубенщини. І це буде частим явищем, що радує. Скажіть, будь ласка, які заходи ще плануються от персонально, як від вас, і, можливо, інших людей, які знали гарно вашого батька?
Заходи плануються. Я їх готував, ряд заходів, самостійно. Але ж подія ця не тільки моя сімейна, не тільки моя з моєю сестрою, з нашою сім'єю. Така сімейна подія. Постановою Верховної Ради України від 16 грудня 2020 року визначено список, перелік знаменних і пам'ятних дат на 21 рік. Серед цих знаменних і пам'ятних дат і є 100-літній ювілей Володимира Малика. Тобто ця подія визначається на державному рівні. Звичайно, планується ряд заходів в області і в Україні. Це і освітлення творчості Володимира Малика в пресі, можливо, будуть радіопередачі, я так розумію, на радіокультура може бути передача. Можливо, ще десь щось. В області нашій це конкурс на кращого знавця творчості Володимира Малика, оголошений такий конкурс і пройде. Це Полтавському педагогічному університеті в березні буде науково-практична конференція. У Лубнах 19 лютого пройде вшанування лауреатів щорічної премії літературно-мистецької імені Володимира Малика, яка буде в 20-й раз вручатися, ця премія вже з 2001 року вручається. От. І разом з врученням цієї премії лауреатам і дипломантам, ну, і будемо відзначати і столітній ювілей. Я дуже сподіваюся, що буде делегація і спілки письменників України. У всякому разі обіцяли бути Анатолій Качан, Петро Засенко, от, і ще, можливо, хтось із письменників. Це дуже приємно і гарно. Хоча ми розуміємо зараз такий період, що не так-то просто зробити захід організований великий, але у всякому разі ми плануємо, що це воно відбудеться. До століття з міським головою, з депутатами міської ради, ну, ще попереднього скликання, міський голова в нас і був, і залишився, він переймається цією подією, то були виділені кошти, і вже побачив світ перший екземпляр книги «Я йшов шляхом українства». Це спогади і листи Володимира Кириловича до брата і друга, письменника Петра Сиченка, 560 листів. Це велика книга така, це все життя його там. От, у Полтаві, у бібліотеці обласній імені Котляревського, два дні тому побачила світ бібліографічна книга «Володимир Малик». Це бібліографія, це така наукова робота, але там все, що написав Володимир Кирилович, що про нього написано, це дуже цікаво для фахівців. Я разом із бібліотекою для юнацтва Полтавською обласною імені Гончара випускаємо в світ книгу імені письменника-патріота. Це книга про лауреатів, дипломантів премії імені Володимира Малика за 20 років. Також цікаво. Там будуть короткі нариси про кожного лауреата. А уявімо собі, що три номінації в цій премії – література, краєзнавство і мистецтво. Ну, я скажу так, що як навіть по три лауреати, то це вже 60 лауреатів. От. Хоча бувало так, що і не присуджувалась премія, не було достойних. А в цьому році от, так цікаво, ця премія, вона то на місцевому рівні визначена, але лауреатами у нас стають фахівці, стають творчі люди з усієї України. В цьому році Віктор Стус виграв в номінації «Література». Його книга дуже гарна і... Все було б прекрасно, але Віктор Стус живе в Сімферополі, в Криму. Він не зможе приїхати. Він написав, що я спробував перетнути кордон, і я не зміг. Закриті кордони. Але у всякому разі премія імені Малика присуджена нашому українцю, який живе в Криму, який пише українською мовою. Я думаю, це символічно. В третій номінації Валентин Бобрищів. Видатний фотохудожник. Його роботи відомі у всьому світі. І ця його книга, фоторобіт і його текст, присвячений війні на Сході, де кожне фото, його не можна просто дивитися. Його треба розглядати. За ним стоїть доля. Кожне фото в цій книзі, що з мистецької точки зору досконале, високохудожнє, воно передає трагізм цих всіх подій і долі тих людей, які на них зображені. Я вважаю, що правильно ми зробили в свій час, що заснували цю премію. Вона має велику популярність, і ті люди, які стали її лауреатами, достойні. І вони своєю творчістю показують, що так, ми не помилялися в виборі в своєму за ці роки. От. Крім того, у нас пройдуть ще ряд заходів по школах. У четвертій школі, яка поряд з нами, є музейна кімната, присвячена Володимиру Малику. Так, він не працював у цій школі. Зате в цій школі я навчався, моя сестра навчалася, мої діти навчалися в четвертій школі, закінчили. Безумовно, там також пройдуть ці заходи, присвячені століттю. Ну, що тут казати? Головне, щоб, як казав Володимир Кирилович вже на схилі своїх років, що я слави не відчуваю, тягаря слави не відчуваю. Мені треба одне, аби мене видавали і читали, і це, можливо, в якійсь мірі допоможе духовному відродженню нашого народу. А для мене це головне. Так от він казав.
Наскільки ваш батько був віруючою людиною?
Він був, мабуть, віруючою людиною в душі. Він ніколи на показ не виставляв цього. От. Але з роками, особливо з роками, він вірив, він молився за нас. Він казав, що в нього є якась особлива молитва. І в складні періоди, коли хтось із нас хворів, а були моменти в мене і в сестри, він каже, я цю молитву читаю. Ну, це моя молитва. Я її сам для себе склав, і я її до Бога посилаю, і сподіваюся, що вона допоможе. І я скажу, що, мабуть, вона і допомагала, і допомагає нам по життю. Більше того, я у його щоденнику, який я знайшов і видав, це вже подія відбулася до 90-ліття Володимира Кириловича, він залишив такі рядки, якби мені і моїй сестрі, і нашим дітям. Це такий заповіт невеличкий. Невеличкий заповіт. Я, якщо можна, його скажу, бо це більш цього заповіт не тільки нам, нашим дітям і онукам, це заповіт всім нам, нашим українцям, молодим в першу чергу. Бо Володимир Кирилович адресував свою творчість в першу чергу молоді, сподіваючись на те, що своїми творами, а твори його цікаві, захоплюючі, легкочитабельні, адресовані в першу чергу дійсно молодому поколінню, хоча читаються в будь-якому віці. І крім того, вони оптимістичні. Вони показують, що українці переможці. В будь-яких ситуаціях, де опинялися герої, вони виходили з честю із цих тяжких ситуацій. А його творчість охоплювала період, одна книжка «Князь Кий», це становлення Києва. Потім «Князь Ігор», це відомий похід князя Ігоря. Далі «Горить свіча», це захоплення Києва Батиєм, 1240 рік, нібито і втрачено все, але свіча надії горить, лишається, і люди лишаються, і підніметься Україна. Таємний посол, тетралогія про козаків, про все, герой Звенигора, позитивний, герой, який захоплює. Таких героїв мало в українській літературі. Це в цьому плані його творчість дуже і дуже потрібна. І потрібна і в наш час не менше, ніж вона була потрібна ще 40 років тому назад, коли цих книжок не можна було знайти. Так от, Володимир Кирилович залишив такі слова нам, як такий наказ. Дорогі, любі мої, найдорожче у нас життя, воно неповторне. Навчіться берегти його. Дбайте про здоров'я, уникайте ситуацій, які можуть закінчитись трагічно. Бережіть себе і своїх близьких. Друге, в нашому роду ніхто не пив і не курив. Розумно. Не пийте і не куріть. Це дуже погані звички, які часто приводять до сумних наслідків. Третє, будьте чесними і порядними людьми. Ніколи не робіть зла ближнім своїм. Пам'ятайте, що слово може і ранити, і вбивати. Часто зле, необдумане слово, мов бумеранг, повернеться до тебе і завдасть іноді непоправного удару. Будьте розумні і стримані. Язик – це ворог твій. Умій стримувати його. Четверте. Пам'ятайте, що батьківщина в нас одна єдина. Не все ще в ній так, як нам хотілося б. Але це не причина, щоб гудити свою країну і підносити чужі, де й природа м'якша, краще, розкішніше і багатств більше. То все чуже, а наше – це наше. Ніхто нам у світі добра не бажає. Зробімо його для себе самі. Любімо свою землю, свою Україну. Для нас вона найкраща, найрідніша. І робімо все, аби вона ставала і кращою, і багатшою, і щасливішою. У всьому іншому не мені навчати вас. Бо у вас інші часи, інше життя. Думайте самі і будьте щасливі. Такі напутні слова Володимира Кирилловича.
Вони для всіх. Я вам дуже вдячний. Знаєте, на одному диханні прослухав, це були прекрасні мемуари про прекрасну світлу людину. І я вам вдячний, що ви так дуже ємко, світло, точно, по суті, конкретно все розказали. Мені якби не залишалось нічого, крім як слухати, навіть питання ставити не потрібно було. Ви самі, по суті, зробили цей ефір, за що я від імені всіх наших слухачів Радіо Марія дякую вам, ну і світла пам'ять вашому батьку, і бажаємо успіхів в цьому, що ви робите, провадите фонд свого батька. Це величезна і дуже почесна справа. Хай Господь вас надихає на неї і надалі.
Дуже дякую. Дякую. Спасибі.
Всього найкращого. Це була програма «Не пісні розмови». Ми говорили з паном Олександром Сиченком про його батька, відомого письменника Володимира Малика. Слава Ісусу Христу! Дякую вам.
Ну, якщо доля дарує мені ще кілька років життя, можливо, я ще напишу якийсь роман. От хотілося б написати «Чумацький шлях», про кінець 520-літнього терору татаро-монголів над нашим народом, визволення Криму і південно-чорноморських степів від кримчаків, від турків. От хотілося б написати і повість «Лубно» про розгром Лубен і всієї лубенської оборонної лінії військами хана Батия у 1240 році. Тобто
це
початок.
До тисячоліття Лубен було б дуже.
Да. Це, я б хотів, у мене вже задум такий виник, написати оцей початок і кінець, і видавати це в одному томі.